Dende o Concello de Lugo temos organizado para este próximo mes de xuño 5 novas xornadas gratuitas de formación e práctica co obxectivo de facilitar aos desempregados e as desempregadas lucenses a búsqueda dun posto de traballo. Esta é unha nova iniciativa que se enmarca na sexta Semana Europea do Emprego, responde ao compromiso que temos dende o Goberno local coas políticas de inserción laboral e de creación de emprego. Dado que, aínda que non é unha competencia municipal, senón que é unha competencia propia do Estado da Xunta, nos desde o Goberno sabemos que o desemprego é un grave problema para miles de lucenses que queren traballar e que non poden. Polo que dentro das nosas posibilidades estamos impulsando novas iniciativas que abran novas portas á inserción, ben a través da formación, como é o caso destes obradoiros, ou ben con plans de emprego ou incluso con programas para fomentar o emprendemento como os que temos en marcha a día de hoxe.